Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Na Vladimíra Putina je už vyše mesiac vydaný zatýkač Medzinárodného trestného súdu v Hágu, no šanca, že sa v blízkej budúcnosti ocitne pred súdom, je malá. To neplatí o jeho kritikoch a odporcoch. Okrem otravy sa musia báť aj súdov, ktoré konajú tak, ako to vyhovuje Putinovi. Ruský prezident ide proti každému, kto sa mu postaví. Nezávislým novinárom, občianskej spoločnosti, aj politikom. Vladimír Putin pretvoril po invázii na Ukrajinu moderné Rusko 21. storočia na staronovú podobu totalitného štátu, kde je mať vlastný názor a vyjadriť nesúhlas životu nebezpečné. Stačí si pripomenúť toto. Vo väzbe je západný novinár, z ktorého spravili špióna. Realitou sú represie, pre ktoré si rodičia pred deťmi musia dávať pozor, čo hovoria, a televízia, kde sa vodca krajiny nekritizuje. K tomu blokáda nezávislých médií a sociálnych sietí, drakonické tresty pre disidentov, ktoré sa rátajú na 10 ročia, a sledovanie najmodernejšími technickými prostriedkami. Začalo sa to s mimovládnymi organizáciami a novinármi, z ktorých spravili na sovietský štýl zahraničných agentov, a skončilo takmer úplnou kontrolou nad prejavmi nesúhlasu a posielaním mobilizovaných Rusov na front ako mlynček na meso. Tento týždeň sa o ruskej realite znovu presvedčil novinár a opozičný aktivista Vladimír Kara-Murza, ktorého odsúdili za vlastizradu na 25 rokov. Už dvakrát pritom skoro zomrel po údajnej otrave ruskými tajnými službami. Také prísne tresty nepadali ani v 70. či 80. rokoch v Sovietskom zväze. Ide o neskrývaný návrat k praktikám vykonštruovaných procesov z 30. rokov minulého storočia. Zhodujú sa pozorovatelia ruských pomerov. Ako to zhodnotil z lotyšského exilu spravodajský portál Medúza, nie je dôležité, či niekto niekoho zabil. Vražda už nie je podstatná. Ten najhorší prečin je politická nespoľahlivosť. Paralelne s totálnou vojnou proti Ukrajine Putinov režim spustil domáce represie, ktoré za posledné 10 ročia nemajú precedens. Štatistika za minulý rok je výpovedná. Viac ako 21 tisíc zatknutých a najmenej 370 obžalovaných v trestných veciach za protivojnové vyhlásenia. Na internete bolo zablokovaných vyše 200 tisíc internetových zdrojov. Štát začal blokovať služby VPN podobne ako diktatúry v Iráne či Severnej Kórei. Otec 12-ročnej céry, ktorá nakreslila protivojnový obrázok, skončil vo väzení a školáčka v detskom domove. Ako pre denník N povedal politolog Andrej Kolesníkov, cieľ represií je jasný. Vystrašiť ľudí, aby verejne nevystúpili proti režimu a krvavej vojne proti Ukrajine. Ruský režim podľa neho stratil všetky zábrany a skutočne sa v mnohom vyrovná brutálnym stalinským rokom. Ako však upozorňuje historik Sergej Lukaševský, stále nemá dostatočne rozsiahly represívny aparát, aby mašinériu rozbehol naplno. V čom sa na Stalinov veľký teror nechytá, na druhej strane prevyšuje efektivitou digitálnej byrokracie. S pomocou moderných sledovacích zariadení a bezprecedentnej represívnej legislatívy sa z Ruska stáva moderný digitálny gulag, kde budú všetci pod digitálnym dohľadom. Podľa expresne prijatého zákona teraz môžu úrady povolávať ľudí na vojnu aj online. Vznikne dokonca digitálna databáza všetkých Rusov, ktorí by sa nemali vyhnúť vojenskej službe. Vyhnúť sa odvodu na ukrajinský front bude tak oveľa náročnejšie. Chýbajúcich vojakov na fronte bude môcť režim zháňať pomocou štátnej webovej služby Gosuslugy, ktorú doteraz milióny Rusov používali na vybavenie pasov či zaplatenie pokút. Niečo také nevymyslel ani George Orwell. Vplyvná televízna stanica Fox News sa tesne pred začiatkom procesu dohodla na mimosúdnom vyrovnaní s výrobcom hlasovacích zariadení Dominion. Ide o prelomový prípad, ktorý ukazuje, že americké médiá nemôžu vedome šíriť lži. Fox News je dlhodobo najsledovanejšou spravodajskou televíziou v Spojených štátoch, ktorá je obľúbená predovšetkým medzi konzervatívnymi voličmi. O to väčším prekvapením bolo, že pred 2 rokmi na základe svojich projekcií medzi prvými ohlásili volebnú porážku Donalda Trumpa v kľúčovom štáte Arizona. Bývalý prezident, ktorý výsledky volieb neuznal a za víťaza označil seba, sa na Fox News nahneval. Keď na sociálnych sieťach otvorene kritizoval predstaviteľov televízie, mnohí republikánski voliči prešli na iné konzervatívne médiá. Fox News na prudký pokles sledovanosti zareagoval tak, že začal dávať veľký priestor Trumpovmu týmu. Okrem iného aj jeho právnikom, ktorí tvrdili, že Biden voľby sfalšoval aj s pomocou zmanipulovaných hlasovacích zariadení od firmy Dominion. Predstavitelia Dominionu argumentovali, že ničím nepodložené obvinenia boli likvidačné pre reputáciu spoločnosti. Preto Fox News zažalovali za ohováranie a požadovali odškodné 1,6 miliardy dolárov. Spočiatku im mnohí nedávali veľké šance vzhľadom na to, že Spojené štáty majú široký výklad slobody slova. Média podľa predchádzajúcich verdiktov môžu dávať priestor aj klamstvám, pokiaľ sa nepreukáže, že to robia zámerne. Lenže Dominion začiatkom roka zverejnil uniknuté správy moderátorov televízie, z ktorých jasne vyplýva, že si presne uvedomovali, čo robili. Dokonca aj najznámejší komentátor Tucker Carlson označoval vyjadrenia Trumpovho tímu za šialené. Krátko pred plánovaným súdnym procesom sa Fox News a Dominion dohodli na vyplatení polovičnej sumy, teda zhruba 785 miliónov dolárov. Právnici to aj tak označujú za šokujúco vysokú sumu. Zároveň však platí, že pre Fox News nebude likvidačná, pretože americká televízia má na účtoch najmenej 4 miliardy. Sudán sa znovu ocitol v chaose. O moc tam súperia dvaja generáli a ich boje ohrozujú nielen civilistov, ale aj medzinárodné misie, ktoré pomáhajú miliónom ľudí v krajine. Minulý víkend začali zo Sudánu prichádzať veľmi nepríjemné správy a videá. V hlavnom meste tretej najväčšej africkej krajiny vypukli tvrdé boje, pri ktorých vojaci nebrali ohľad na civilistov, budovy medzinárodných humanitárnych organizácií či nemocnice. Po Chartúme premávali tanky, nad ním lietali bombardéry a počet obetí rastie. Už sa pohybuje okolo 300 a hoci sa tento týždeň hovorilo o dočasnom prímeri, skutočné riešenie situácie je zrejme veľmi ďaleko. Aj preto sa tisíce ľudí snažia dostať preč z hlavného mesta. Boje sú vyvrcholením dlhodobých sporov o moc, ktoré trvajú od roku 2019, keď padol diktátor Umar Bashir, ktorý bol pri moci štvrť storočie. Nasledoval chaos, neúspešné pokusy o prechod k civilnej vláde a napokon ďalší vojenský prevrat v roku 2021. To je presný opak vízie, ktorú mali obyvatelia Sudánu, ktorí protestovali v uliciach a žiadali odchod Bašíra. Teraz proti sebe bojujú dvaja generáli a bývalí spojenci, ktorí majú k dispozícii vlastné vojenské jednotky. Na jednej strane je regulárna sudánska armáda, na druhej polovojenské jednotky známe pod skratkou RSF, čiže jednotky rýchlej podpory. Tieto mocenské boje posúvajú krajinu, ktorá je roky v obrovskej kríze ešte hlbšie do problémov. Nielenže sa vzdialuje šanca na funkčnú, civilnú a demokratickú vládu, ale zhorší to aj situáciu miliónov ľudí, ktorí už teraz žijú v neustálom strachu o svoj život. Ohrozujú ich nielen boje, ale napríklad aj hlad. Každý tretí človek momentálne potrebuje humanitárnu pomoc. Počas bojov sa k nej budú dostávať ťažšie. To, ako budú pomáhať v Sudáne, si môžu prehodnotiť aj viaceré medzinárodné organizácie či západné štáty. Od začiatku bojov už v Sudáne zabili troch zamestnancov OSN, zaútočili na dom veľvyslanca EÚ aj americký diplomatický konvoj. Podpaľovali a rabovali sklady a ukradli vybavenie organizácie Save the Children. Väčšinu času od roku 1956, keď sa Sudán stal nezávislým, mu vládli vojaci. A zrejme to čoskoro nebude inak. Keď Lula v minuloročných prezidentských voľbách zvíťazil nad Jairom Bolsonárom, mnohí na západe si aj napriek korupčným aférám z minulosti vydýchli, že v Brazílii bude opäť vládnuť demokrat, ktorý si uvedomuje rozsah klimatickej krízy. V geopolitických otázkach sa však obracia najmä na Rusko a Čínu. Lula už v kampani vravel, že za ruskú vojnu proti Ukrajine môže nielen Vladimír Putin, ale aj Volodymyr Zelenský. Tvrdí, že namiesto v úvodzovkách provokácií by mal s Kremľom rokovať o miery. Minulý týždeň kritizoval aj Spojené štáty, ktoré vyzval, aby prestali podporovať vojnu. Zároveň vyhlásil, že s čínskym prezidentom Xi Jinpingom chce vytvoriť skupinu mierotvorcov, ktorí majú na vojnu podobný názor. Podľa zdrojov z Bieleho domu tým podráždil vládu Joea Bidena, ktorá s ním udržiava inak dobré vzťahy. Američania v oficiálnom vyhlásení konštatovali, že Lula opakuje ruskú a čínsku propagandu. Mimoriadne kritickí boli aj v Kýve, odkiaľ aj 14 mesiacov po začiatku vojny pripomínajú, že snaha zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine neznamená neutralitu, ale vyjadrenie podpory agresorovi. Ukrajinské ministerstvo obrany Lulu pozvalo na oficiálnu návštevu, aby sa presvedčil o skutočných vinníkoch a dôvodoch, prečo sa začal konflikt. Naopak Lulovú iniciatívu privítali v Kremli, keď ju otvorene chválil šéf ruského rezortu diplomacie Sergej Lavrov. Lula zatiaľ dodržiava sľuby v environmentálnej oblasti. Okrem iného, okamžite po návrate do funkcie zrušil nariadenie, ktoré umožňovalo ťažbu v oblastiach, kde žije pôvodné obyvateľstvo. Na západe sa však podľa všetkého musia zmieriť s tým, že bude raziť vlastnú zahraničnú politiku orientovanú skôr na Peking než na Washington. Brazílsky prezident sa len prednedávnom vrátil z návštevy Číny, kde uzavrel viacero dohôd a okrem iného navštívil sídlo kontroverznej spoločnosti Huawei. Okrem toho v posledných týždňoch znormalizoval vzťahy s venezuelským autoritárom Nicolasom Madurom a v Riu dovolil zakotviť vojnovým lodiam z Iránu. V Japonsku druhýkrát v priebehu necelého roka došlo k útoku na jedného z najvplyvnejších politikov v krajine. Vlani v júli sa obeťou atentátu stal predseda vlády Shinzo Abe. Tentoraz sa útočník zameral na aktuálneho premiéra Fumia Kishidu. Ten útok prežil a hneď spustil diskusiu o bezpečnosti. Kishida je japonským premiérom od jesene 2021 a je z liberálno-demokratickej strany rovnako ako Abe. Kým Abe bol najdlhšie vládnúcim premiérom po druhej svetovej vojne, Kishida sa vďaka pozícii v jeho vláde stal ministrom zahraničných vecí, ktorý v tejto funkcii strávil najviac času. Medzi jeho najvýznamnejšie momenty patrí stretnutie s Barackom Obamom v Hirošime. Jeho popularita vo funkcii premiéra však kolíše a rekordne nízka bola v januári, keď ho podporovala iba štvrtina obyvateľov Japonska. Koncom marca to už bolo inak a prvýkrát za 7 mesiacov mal väčšiu dôveru ako nedôveru. Medzi jeho fanušíkov nepatrí muž, ktorý na neho v sobotu zaútočil výbušninou vlastnej výroby. Hodili ju smerom k premiérovi počas jeho verejného vystúpenia v meste Wakayama. Kishidovi sa nič nestalo, no všetci si hneď spomenuli na Abeho. 24-ročný atentátnik podľa japonských médií vlani podal na vládu žalobu, pretože nemohol kandidovať vo voľbách do hornej komory parlamentu. Urobil to napriek tomu, že nesplňal základné podmienky, vek aspoň 30 rokov a zloženie kaucie vo výške 3 milióny jenov, čo je asi 20 000 eur. Útočník tieto podmienky odmieta a tvrdí, že bránia tomu, aby si všetci boli rovní. Súd jeho žalobu zamietol a na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý je v tomto prípade odvolacím, sa ešte len čaká. No po útoku na premiéra to nebude jediné súdne rozhodnutie, na ktoré bude čakať. Po vlanejšom útoku na Abeho rezignovalo viacero policajných funkcionárov a sprísnili sa aj pravidlá pre ochranu ústavných činiteľov. Aj Kishida si však uvedomuje, že po druhom útoku budú musieť prísť ďalšie opatrenia. Pre Japonsko je to problém aj preto, že práve v čase útoku sa v krajine stretávali ministri štátov G7. Rokovanie predstaviteľov týchto štátov bude v Japonsku prebiehať celý rok a Kishida vraví, že štát musí urobiť všetko preto, aby zaistil čo najväčšiu bezpečnosť. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.